Argiaren podcasta.
Idolo, jainko aizun, sasi jainko edo jainko txiki. Jainkotzat hartzen den zerbaiten edo norbaiten irudia da. Jainko balitz bezala gurtzen dena. Ohikoa da idolo eta fan kontzeptuak nahastea. Ez da berdina nire idoloa da edo nire fana da esatea. Zu zure idoloaren fana zara. Eta beraz, bera zure idoloa da. Baina, bera ez da zure fana. Edo agian bai. Baliteke helduaroan zure garaibateko idoloetaz lotxatzea. Eta oharkabean, etorkizunean zutaz lotxatuko direnen idolo izatea. Zer egiten den egoera horren aurrean? Ez dakit. Galdetu zure idoloari. Zuen idoloa ni banaiz? Asko sentitzen dut. Baina prest nago etorkizunean nitaz lotxatzen zaretenean, behin zuen idoloa izan nintzela gogorarazteko. Ikerketa zientifiko honetan, Euskal Herriko fanentzat ohikoenak diren idoloak zein diren ikertu nahi izan dugu. Ona hemen zerrenda, alfabetikoki nire ustez. Abraham Mateo, Aelita, Aixa Intxausti, Aitor Altuna, Aitor Bizkarra, Aitor Elordia, Itziber Garmendia, Alana Blanchard, Alex Sardui, Alex Txikon, Alexia Putella, Samantzi Ortega, Ana Arsuaga, Anari, Ane Etxegoien, Ane Gabarain, Ane Irazabal, Arantzazu Loidi, Aritz Gailastegi, Beatriz Gregoria Egizabal, Belen Esteban, Berebiziko Espioiak, Txabela Bargas, Txelo García Cortez, Daniel Elezkano, Daniel Pascual, Daniel Esarriugarte, Dani Alves, Doraemon, Edurne, Edurne Azkarate, Edurne Pasaban, Edurne Zuri, E. Punto. Felipe Seigarra, Frida Kahlo, Jeronimo Stilton, Goazeneko Naia, Artxiki, Ibai Llanos, Iban Garate, Ioldi Beristain, Ilaski Serrano, Ines Osinaga, Iñaki Perurena, Iñaki Williams, Iñi Etxezarreta, Iñigo Urkullu, Irati Anda, Isabel Pantoja, Itxaro Borda, Itziarri Tuño, Jon Maia, Jon Plazaola, Justin Bieber, Kakusain, Kepa Errasti, Kepa Junkera, Lady Gaga, Lurre Rekondo, Maialen Txorraut, Maialen Lujanbio, Maide Raldai, Maradona, Marimotoch, Mariluz Esteban, Maria del Monte, Martin Misteriko Jaba, Melendi, Michael Jackson, Nayara Ote, Nico Echart, Nur, Odei Barroso, Oiana Fernández de Barrena, Olaia Inziarte, One Direction, Onintzen Beita, Pello Reparaz, Pello Txandiano, Pirritx, Porrotx, Pou Anaiak, Rafaela Carrà, Rosario Flores, Ruper Ordorika, Shakespeare, Shakira, Sofia Otero, Telmo Irureta, Tomas Bulego, Toti Martínez de Lezea, Uxuea Monarriz, Xabier Euskitze, Xabier Madariaga, Xanti eta Maialen, Jogurina Boroba, Zurine Hidalgo, Zuzen. Esan, nor diren zure idoloak, eta esango dizut nortzaren. Kaixo!
Kaixo!
Zer moduz?
Ongi torri!
Kaixo!
Zer moduz, Joldi?
Oso ondo.
Kaixo ikusentzuleo, gaur ekarri dugu gurekin nintzegitera munduko idoloa ondiena!
Joldi Beristain Martínez!
Kaixo!
Zer moduz idola?
Ondo, ondo.
Esango dugu gu oso pozik gaudela honen tortzarelako. Azteko da, ben?
Eskerrik asko.
Eta
eta idoloi buruz hitz egingo dugula. Ba, espada, enteratzeko.
Ez fanei buruz, baina bai fanei buruz. Osa...
Claro. Zeharka fanei buruz, baina berez idoloi buruz.
Ez? Baina izaren zerrenda zen idolo zerrenda, ez fan zerrenda.
Bueno, baina izango dira bestere maten fanak, ez?
Bai, igual.
Bueno.
Azteko eta bigarren, Wikipedia. Beti bezala, Jordi, zure Wikipedia.
Wikipedia.
Barkatu ez gaude dituta gauza guaietara. zure Wikipedia bilatu dugu. Batzuetan duda egoten da, ea dakarguna Wikipedia edukiko duen edo ez, zurean txapita, eh?
Ja, ezakit egia san zer dagoen, ez daukat oiturarik, por lo que sea, nire Wikipedia irakurtzeko.
Pixka bat, zer vale. dagoen, eta...
Esango dugu ez dagoela zure argazkirik, agertzen dago azeneko nahiaz.
Hori da, zuet zaude.
Zea raro, sorpresa.
Orain, mobila atera dut badakit, baina egingo dudanerako merezi duelako eta balio duelako, beti esaten diat esplikatzeko hartzen dugu mobila. Vale, Jon Liberistein Martinez, Portugalete, Bizkaia, 2000-ko martxoaren 21-a. Igual lehenengo gonbidatu gure mendetarra.
Juhu! Bai, bai. Aupa, tazkena, seguramente.
Euskal abeslari eta aktorea da, hori da titularra bezala.
Bueno,
eta titularraren ondoren, azpititularra, EITB-ko bagoazeko 2017-ko irabazlea izan zen.
Claro, baiet.
Eta gero ia datu denak, motro vale. joan. Orduan, bueno, hori geroko utziko, biografia, gauza pila bat hemen esaten du egin dituzula, txikitatik euskal dantzak ikasten aritu da, bale, dantza klasiko garaikida eta moderno ere ikasi ditu, hainbat aurreskuta dantza suelto txapelketatan parte hartu du, dantza irakasle aritu dezekin nun, gero etxean hasi zen abesten Joldi eta Portugaleteko bertso eskolara joan da, dago ta idatzi da eta beharrean, oso kaleko.
Ondo.
Txistua jotzen ikasi zuen lehendabizi, ondoren gitarra jotzen ere bai, eta kantu eskolak ere jaso ditu, eta gero hemen dator pixka bat...
Txistea.
Ez, musika barrua ustutzeko modua da berarentzat, sentimendu guztiak azaleratzen laguntzen dio, bere jendearekin, bere abestiekin jendearen bihotzera heldu nahi du. Osa, hau bestea bezain objetiboa.
Claro, bai... Igual, ez dakit, suposatzen dut hori izango dela, non baitetik ateratako, no, en plan rollo, igual,
elkarrezketa
batetik. Esango nuen zeo zer olako do txorradaren bat 17 urterekin, eta noretek esako zuen, ha, jarriko dut.
Ez que, Oiana Fernandez de Berenak esan zegoen Wikipedian egoteko zerbait, aurretik sarean egon behar dela, orduan egingo zezuten igual, Portugaleteko herri aldizkaria.
Ja, ja.
Bale, gero, urrengo partea da, guazen txapelduna. Eta zorionak guazen irabazi duzu, Joldi.
Guazen ezke?
Explikatzen du nola irabazi zen duen guazen, zea bestia bestu zen duen, zenbat fase egintzen dituen, lehen botazioaren ondoren no seke eta... Guazen eta ondoren golanak, guazen baten egon zinen, beste guazen baten egon zinen, bagoaz lehiaketako bigarren edizioan agertu zinen coach gonbidatu gisa.
Bai.
Herri txiki kantari Gabon gaueko saio berezian, Gabon zar gaueko ezakit zer, demoraldiko azken atala emititu baino lehen agurre esan zion Instagram kontuan, denetik esplikatzen du, aurkezle lanetan hasi zen ETV iruko erronkan saioan, 2021-eko udazkenean Daniela webserie digitalean parte hartzen du, eta Erromako Digital Media Festen emakumezko taldeko aktorerik onenaren saria irabazten du.
Ella!
2022-tik emanaldi musikatu batean aritzen da, bere aizpa Ibabe Beristainekin batera, honekin batera Etzigarriak proiektuan, tal, tal, tal.
Bai.
Eta gero dago, gero dago bizitza pertsonala.
Ui?
Portugaleten bizi da, bere aizpa Ibabe Beristain dantzari eta musikaria da, eta bere aita Roman Beristain irakasle eta euskaltzalea da.
Jartzen du!
Ta hor bukatzen da, zure bizitza pertsonala. Roman Beristain bere gure idolo bat.
Egia esan bai.
Bai, erren, justo.
Bai.
Eta gero filmografia. Behintzat, gauza topatu dana da biografiako atalean.
Bai.
Dago, daukazue txantxulito bat, zuk eta zure lagunek. Bai. Jendeak ikusteko zuen Wikipediak denok batera, eta guk harrapatu bintzaitu
zen.
Ze esplikatzen du. Portugaleteko Astileku ikastolan egin zuen lehen hezkuntza tal, Astilekun zegoela Emaiok taldearen kide izan zen, ikastolako euskara taldea beste kideekin batera, horien artean Asier Alzeo bertsolaren. Kotatzen dute?
Linkeatuta Asier Alzeoren linkeatuta
urdinez.
Asier Alzeoren Wikipedia auka.
Bai, sartzen zara Asier Alzeo kanoren Wikipediara hortik urdinari eman da, eta Asier Alzeo kanoren biografian jartzen du. Astilekun zegoela, Emaiok taldearen kide izan zen, ikastolako euskara taldea beste kideekin batera. Horien artean, Ibabe Beristain. Venga! Eta Ibabe Beristain urdinez.
Ibabe kere Wikipedia dauka.
Claro, claro. Eta iristen zara Ibabera, ze, claro. Ja, Joldira sartu zaren ez, ikusiko dituzu claro. Bere lagun guztien Wikipedia. Eta Ibabe ematen dizkizu bi aukera. Eta da. Astile kutzegoela, maio taldara ikide izan zen, beste kide ekimatera horien artean, hasiera Alcedo bertxolaria, orduan bultatu zaitezkea, Alcedora, eta bueltak aibili, Alcedo ibabe, Alcedo ibabe, Alcedo ibabe. Edo, pixka bat beranduago, 2025 urtean, neska gazte mailan bere aizpa, Joldi Beristain ekin batera, ezakitzen, orduan, bueltatzen zara Joldira, Jolditik Alcedora, Alcedotik ibabera, ibabetik Joldira. Eta hilarte.
Que fuerte. Graciosoena da justo, o sea, Ibabe eta Alcedo, bai joan direla elkarrekin emaiokera, baina ni ez, gazteagoa naizelako.
Ja, baina da, txantxullo bat agertzeko Alcedo zure Wikipedia.
Maravillosoa.
Meintzat, hori esan da...
Jendea zure famaz aprobetxatzen famoso izate.
Hori esan da, Wikipedia bazterrutzita, zorionak jo aldire Wikipedia egin duenari. Lan esko hartu duzu. Bai, bale, hasiko gara izketan.
Ireki meloia.
Osando. Eske hitz bat betatu zenez hemen jartzen duena, baina gero ezin den esan. Bueno, Joldi. Guk zu ezagutzen zaitugu lehendik, lehenagotik. Eta ezagutu zaitugu famari dagokionean eta idolotasunari dagokionean hainbat fasetan. Ez zinenean inor? Osa, gure laguna izateaz gain.
Vale.
Zinenean, goazeneko naia hiperfamosa eta batean gure laguna zinen, baina kalete gindoazen eta etortzen zen ume bat, bi, amar edo ama bat.
Edo berrogeta marama.
Edo berrogeta marama. Edo berrogeita marume.
Bueno, aitak igual emeste ez,
bai, bai, nik akordan daukat. Beira eta bat.
Eta gero, ba, ondorengo fasetan. Orain famari dagokionez, ze fasetan zaude?
Bueno, eski da pixkat arraroa. Esatea, ez, oza, bera, nik fama kontzeptua pixkat nik ez dut, oza, ezakit. Nira izprengada bat, eta beti izan naiz, eta izango naiz, eta super ondo horrekin.
Horregat izara gure laguna.
Eta ondo, oza, orain, ja, duela urte asko, ez nagoela guazenen, eta orduan, ba, bada, como, ezagutzen den bakarra da guazen, nik berez egiten dut lan, antzerki munduan gehien bat, baina hori ez da oso ezaguna. Orduan, bueno, ba, bai egia da, noiz benka eskatze dizkiatela argazkiak eta horrela, parrandan ere bai, jendea dagoelako mozkor, tardun, olako gauzak, edo, pues noiz benka, etortzen dira umeak eta horrela, ba, jarraitzen dutelako ikusten, ez da, lengoa, oza, lehen zen pixkat barullo batzutan, baina orain lasaitu da. Hala ere, oraindik gertatzen zait.
Bale, Joli, azaldu nahi duzu orain zertan ari zaren, igual.
Bale, bale, pues, a ber, orain nago egiten bakarrizketa bat, dela, deitzen dela nita nitarrak.
Oso ona, por zerto, joan ikustera. Maria oso sekidatzia ez?
Hori da, bai. Eta nik antzestu eta zuzendua, egia esan, aloloko. Gero nago egiten beste antzeslan bat, deitzen dela hau gerra bat da. Pizti faktoria ideien laborategiak sortua. Eta bueno, ba, hori, enbran, zuzendua Mikel Aionek, Irati Agirazkoena garekin, Igor Arzuaga musikari. Gero, zertan gehiago nago. Gero daukago antzerki talde bat, deitzen dela Kalte Kolektiboa, eta orain gabiltza egiten boloak, engenuelako iaz Pabellon 6-erako irabazi genuen saritxo bat, eta engenuen fikzioesioa antzerki laburra. Eta orain gaude pixkateren mugitzen, eta gehien bat, hiru hoietan. Ah, bueno, eta labarretan. Dela dantza, kantu, bertxolaritza, emanaldi bat pixkate. Ibirridoa.
Bueno, hori dana falta zaio zure Wikipediari orduan.
Ja, horko ez errezu jartzen.
Ez, ze, hori ez da horrengoa, ja.
Gabonetako 2022ko kantu zaharren gala bezain guan, noski.
Hori da.
Bale, hortik, guazen aipatu dugunez, eta guazen izan zen ez zure famaren... mediatikoki puntu gailurra.
Fama izan duzun momentu bakar.
Hori da.
Astapena.
Astapena, astapena. Lehen fasea. Lehen pikoa.
Vale.
Ba, hasi nintzen pentsatzen, ze hor jartzen du goazen irabazi zenduela Wikipedia. Eta esan nuen, ostra, goazen irotuta desente gauza egin dira, ez? Eta egin dut zerrenda bat, lehenengo dago goazen hau Desi Leire eta buena, bueno, berez Iratita Beñatena, baina guri ez zaizkigu hainbeste gustatzen Iratita Beñatena.
Nire favorita zen Leire. Obvio.
Bai, baina Desi ere ondo.
Nirea Desi zen.
Bai, 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 pegatzen dizue, bai, Leire eta bai zuri.
Bai.
Leire lehenengo gure idolo erreferente bollera.
Bai. Ja, ez dut jarri ikerketa zientifikoan Euskal Herria ez dago ados, baina gu bai.
Bai, 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 bai.
Hor egon zen goazen pelikula lehenengo, oienak zuzendu daulen. Eta gero goazen seria, oiena. Gero egon zen geldialdia, goazen bukaera.
Gobernu aldaketa.
Leituko dugu, gobernu aldaketa. Eta gero iritsitzen berriz gobernu aldaketa, suposatzen dut.
Bai.
Eta goazen itzulera egon zen. Hor lehenengo goazen zein izan zen, zuen aia?
Ez. Joldi bigarren goazen esan.
Hori da, hasi ziren berriro egiten deitzen dutena goazen 2.0.
Eta zein ziren hor?
Twin Melodiak.
Ah, vale, bai.
Pedazo edizion goazen, eh?
Liatzen zela
trama nagusien zen, nahazten zirela bikiak.
Hori da, garbitzailea nahazten zen zekien nor gustatzen zitzaion.
Ez egun gertatu.
Egunero. Ah, hori da.
Vale, eta gero zure izan zen urrengoa.
Hori da, urrengoa eta urrengoa.
Eta goazen serieak dira horiek, zenbat goazen serie garrenean gaude? Aurten 10
ez?
Sango nuke, baietz. Vale. 10.0, hori da.
Zuen garaiko inork irauten du, ez, ja ez.
Bai, loreak?
Lorea sartu zen nirea eta 6.0, eta nigo nintzen 4 eta 5, baina, osea, laguna gara, baina ez genuen kointzibitu grabatzen. Maria Redondo? Maria Redondo oraindi dago eta nirekin 5.0 sartu zen bera. Hori da.
Ba. Baina ja da begiralea.
Begiralea da, claro.
Ah, vale, cambio, vale. Ikusten duzu, nik zure garaian tope, lehenago tope, hortik aurrera galdu dut pixka bat.
Nik bai behar dut batzuetan.
Bai?
Bai.
Batzuetan edo igandero?
Ez, nik ikusten
ostiraletan da, baina
gure. Horain ostiraletan da, lehenik
andetan. Beti.
Ez, ostiraletan, bale, astearen bukaera batean zen.
Beti zen ostiraletan, de hecho, ume pila batek egite dute plana pizza jateko lagunekin.
Bai, oso mitikoa da. Niri guraso pila batek bota diate bronka. Ostiraletan joatea itxera delako pixkat mierda, baina karo, nik ez dut aukeratzen hor dut egia.
Ui, que no!
Vale, gero, guazen den itzulera eta serie guzti horiekin batera, egon zen bagoaz.
Bai.
Zuk irabazi etzen duen arren.
Bagoaz zen, olako bertsioak egiteko lehiaketa bat eta irabazlearen saria zen goazeneko aktorea izatea.
Bai, baritze dizute lana. Bai, hori da.
Hori lehenengo irabazi zen duen, ez?
Bai, hori da.
Zenbat egin ziren?
Hiru.
Kontatuko dugu anekdota gisa, atzo egon ginen hori buruz egiten eta Joldik bagoaz irabazi zuen egunean. Nik uste dut nahiko nabaritzen zuela zuk irabaziko zenuela. Igual zure laguna ginenez pelota pixka genizun da horregatik uste genuen. Baina niko goratzen dut, egon ginela finala ikusten, etxean zekzer, eta justo esan zuten momentuan Joldik irabazi zuela, WhatsAppa erori egin zen. Ezka dukat grabatza buruan. Eta ez nizan genuela Joldik zorion du irabazi zuelako bagoaz.
WhatsAppi ere animo. Bale. Hor, bagoazek egia da, eman dituela gauza hon asko, bideo asko, estikerra asko, Alessarduiren bideo famatuare. Naku ez du farregingo, Alessarduire buruz. Ja, bada, nahiko meme abesti badaukata, hola, ja, bale. Dance and Go, egon zen baita ere, hori indik ezagutu duen, hauek ez, antza. Dance and Go zen.
Bagoazen iguala, baina dantzariekin.
Baina dantzariekin, eta zen gehiago dantza tal, osea, hori igualtzen estrentzat.
Bai, bueno, kerrez banago, zen nien nintzen horregon, zen gehiago hori, osea, izateko, osea...
Apuntatzen ziren dantzari taldea. Gainera,
hori da, osea, kontua dagoa zenen figurante fijoak, daudenak zedo, figurante fijoak dira gurekin ikasgelan zeudenak ezakitzer, eta gero igual egun bat etortzen zirenak, edo horrela normalean ziren dantzari talde bat, gero musikaletan egiten dutelako dantza, orduan ikusten dut zela horretarako.
Bai, eta apuntatzen ziren dantzari taldeak, eta gero zeuden famatuak random, egiten zutenak aldi berean dantza eta abestu,
bai.
Figura oso potente batzuk, besteak beste, eta tokatzen zitzaion dantzari talde bakoitzari programa bakoitzean famatu bat, eta famatu horrekin egin martzuen eman aldea,
bai,
eta gero irabazten zuen.
Bagoaz
ez da.
Baina
dantza.
Hori da. Horrek ez zuen nahi beste iraun, uste dut.
Bakarra okrez banago.
Baina, bueno, hor dago. Gehiago egon dira? Gauza gehiago
guazen antzerkia, guazen dantzaldiak, guazen kontzertuak.
Guazen dantzaldiak zer da?
Bueno, kontzertuak.
Kontzertuak, bai. Antzerki, osea, orain ja...
Guazen hilara Durangoko azokan.
Bai.
Ostra, bota gintuzten kan... Bueno, bota, ez. Osea, esan nahi dut, hasieran estana zegoen, barruan, baina egiten zen kriston hilada eta pixkat petatzen zen parte hori Durango kazokan jendea ezin zen pasa eta orduan gaur egun fotokolak egiten dira kanpoan.
Ez
gertatzeko hori.
Esango dugu guk behin performatu genuela guazeneko fanak izatea eta egin genuela kola jodidekin argazki.
Eta argazki hori, seguro benik, nire Instagramean dago.
Baliteke, existitzen da argazki.
Bai, batera.
Bueno, hori, guazenek gauza asko egin ditula, zuri zenbat eragin dizu guazenek ibilbidean?
A ber, esango nuke... Como asko eragin didala izan delako, pues eso, o sea, nire bizitzaren alde bastante garrantzitsu bat. O sea, ni sartu nintzen bagoazen 16 urte dituenean, o sea, nerabe bat nintzen eta ja hasi nintzen lanean, ez? Orduan ba joan nintzen bakarrik bizitzera, 17 urterekin grabatzeko goazen, orduan ja pertsonalki horrek ja, pues ez eragiten dizu eta gero ere profesionalki azkenean zan nahi dut, niretzako ez du sekulako ez dakit, oza, jendak uste du egiteagatik goazen edo lako lan bat batean eroriko zaizula lana, ez? Eta ez da horrela. Baina, evidentemente, ba, jendeak ezagutzen zaitu goazenengatik. Orduan, ba, bueno, pues, niri eragin dit, baina, bueno, ni oso lasai bizi naiz egia esan, eta hori.
Horri lotuta neukan apuntatuta pixka bat fama eta mediatizazioak den arteko elkargunearen hori ze lotura dukaten eta ze non egiten duten bat ze gaur egun behintzat ezinbestean orain adibidez aipatu beste mila modidatan zabiltzala beste lau gauza eta beste pile bat badakigu baietz gainera baina seguruenik ez daukazu goazen eta goazen bakarrik egiten zenuen nean zeneukan famarik, are hori ez dago ez da Wikipedian ere.
Claro, hori da, osea azkenean nik uste dut ere goazen egon nintzenean, goazenek zeukala gainera sekulako hi hartzuna, baina claro, berez, osea, zuk nire ustez, funtzionatu dezakezu edo ez, baina hor funtzionatzen duena da produktua. Osea, nahi dutzu zara produktu horren parte ez, osea, aktore kasu honetan, baina ez da joldizarelako, baizik eta ba, zaudelako hor, orduan gero jazuk egin behar duzu zure bidea, ez? Osa, pues, gertatzen dena hainbat eta hainbat proiekturekin edo telesairekin edo programekin. Osa, funtzionatzen duena da proiektua, ez zuk. Gero jazuk pues, egiten duzu zurea.
Eta horrekin ze botere aukaten edabideek eta...
Claro.
Eta hori dena.
Bai.
Bai.
Eta gero, komentatu behar da ez, lehen ere egon garago komentatzen, azkenean, zuk aipatu zuaren batez ere antzerki munduan zabiltzala, eta bueno, gauza jakina da, oso diferentea dela pantalla txikian edo ondian agertu, edo antzerkian agertu ez antzerkiak badauka, bueno, jende zuk ez du ezagutzen antzerkia, ez dago hainbeste ohitura antzerkira joateko, orduan hemendik egingo dugu antzerkiaren apologia apur bat, mesedez, bai. Jente, joan antzerkira.
Bai, mesedez.
Oso goia da, oso goia egiten dute.
Eskerrik asko.
Joan joldiren antzerkietara.
Eta da, zelazka, 5,000.
Baten bat, aunque sea.
Tokatuko zezu egertu bat.
Hau pantzerkia, juhu. Eta gero geneukan, aipatzeko guri gustaren zeugulako. Eta nahi genuelako, bengoz, komentatu, ote. Joldiren ote momentua.
Bueno, igual, jende asko kezakia.
Operación triunfo.
Joldi egon zen 2020ko oteko kastineko azken fasean.
Arrakasta ebakuntza, euskeraz.
Orduan kontatu mesen zau.
Pues, egia esan, osea, a ber, beti gustatu zait Operación Triunfo ikustea.
Denoi.
Bai, gaude engantzatuta, de hecho.
Bai.
Denbora osoan hitz egiten dugu horren inguruan.
Bueno, orain dela bi aste bukatu zen, orduan ja lasaiago bizi gara, baina.
Baina, lasai egiagian. Baina, nire asmoa ez da inoiz ere ez bertan parte hartzea, baina justo kastina zen Bilbon egun batean, ni Portugaletekoa naiz, nengoen nire sofan, ezakitzergatik enintzen joan klasera parece ser egun horretan, eta ezakitzergatik, nengoen kastina ikusten etxetik, eta bapetan izan zen, como, en plan, kea haces, kastina ikusten, eta hartu nuen gitarra eta joan nintzen kastinera inori ezer esan gabe. Iritsi nintzen kastinera eta lehenengo fasea da kantatzea akapela, kanta batzuk eurek esan arte joaten zarela edo gelditzen zarela. Eta ni heldu nintzen literalki azkena kastinera, osea nintzen, osea iladan azkena. Eneukan ezer prestatuta eta, bueno, pues ez dakit, ba, pentsatzen nuen evidentemente ez nintzela pasako eta pasatu nintzen.
Ze bestu zenuen?
Ostra. A ver,
ondo.
Lehenengo fasean abestu nuen, ez de hecho gaio bat ateratzen da, da bastante memea. Abestu nuen, ojala, abestu nuen marineraren zai, abestu nuen baten bat gehiago, baina ez gogoratzen.
Pentsatzeko ze.
Bai. Eta gero, pasatu nintzen bigarren fasera, eta bigarren fasea zen, abestea bi edo hiru abesti, ja, base batekin.
Baina momentuan bertan, egun berean.
Egun berean zen, bai, oza, handik bi ordutara edo horrela. Eta ni hor, ba, miribillako eskina batean, gitarrarekin saiatzen eta deskargatzen kantak kon konvertidor de YouTube. En plan, ze kanta dakizkit, benga ba, oiek abestuko ditut. Eta abestu nintuen, eta bapatean pasatu nintzen fasez. Eta hor dut, nik ez nekien azen ja, mundu guzti, karo, hori direktoan ematen da. Mundu guztiak zekien ja, ni kasi nortan dengo bela, baina nik enio niori kontatu. Orduan, izan zen pixkat, graziosoa.
So, mundu guztiak zekien, baina zukez.
Hori da, man, ez nion kontatu nire gurasoei, ez nire kuarriakoei, ez nire momentuko bikoteari, oza, inork ezekien. Izan zelako autonomada bat, pentsatzen nuelako, ez zela zer gertatuko. Eta ja, urrengo fasea zen, Bartzelonan, kastin finala. Eta nien plan, mierda, lali hau. Eta orduan etxera aldu nintzen, eta gurasoek bat azioten pixkat bronka. Osa, ez txarrera, baina en plan, bai, en plan, zertan zabiltza, bai, bai, eta hori, bueno, izan zen graziosoa.
Oso, ondo.
Eta zan behar da, hemen ere, guazenekin egon zela horrelako crossover bat, ze egon zen jendea pikatuta, en plan, pertsona ufamatua da, Euskal Herriko musikal fai fai amatu da, parte hartu du, ez dakiz zer, ez nago not.
Isildu, tira.
Iso, iso. Ez da pasa, gainera. Bestela, egon goineke, are biziatuago, pasa izan bazina.
Bueno.
Aizeak gogorarazten dizu, zuk egun batean esantzen diala, joan goarela batera, guazen oteko kastinera, zu pentsatzen joateko.
Bai, kusko dugu. Bueno, a ver.
Vale, urrengo atala. Pim, 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 pim.
Galdera.
Galdera randoma.
Randoma, kaupa punto. Vale, Joldi Beristainen bizitzako gauza random bat.
Osa, behar dut.
Bai.
Denok esan behar dugu,
eh? Denok erantzuten diogu galdera randomei.
Baina, erantzuten dugu zure buruzko datu randoma.
Vale.
Ni kontatuko dut, behin, Joldi Beristain, egon zela, katu bati iesi, mai baten gainera igota, eta ja. Ematen diote beldurra labezu morroek.
Ez da randoma, hori nahiko normala da, nire uste.
Baina randoma da, nahiz da normala izan. Vale.
Fobia da, fobia, eh?
Osa, dai. Ez dugu kontatuko zertatik.
Zure ustez?
Ez ait garagardoa gustatzen.
Oso, no.
Nik emanekia, no.
Bale.
Eta zu jaren?
Ai, ez dakit, ez dut pentsatu.
Ez dut azkaia disimulatzeko
ez puntok usten dio makillatzen berari.
Eta gian horregatik ino gaizki makillatu da.
ze urtaro zara, zure ustez?
Udaberria.
Ze, udaberria azten den egunean jaio nintzelako nahez udaberria.
Bai.
Abai?
Bai.
Abitu. Horoskopoko ze zeinu?
Aries, justu.
Baina zure gustatzen zaizkizu.
Niri Aries.
Bai, osea, ez dakit asko, baina egiten zait divertigarria. Egia esan. Bai.
Ez dakien erentzat, lehengoan, ni ere nahiko, nahi nuena baino galduago nengoen horoskopoko gauzekin, eta entzun nuen, bimbofikadas podcasteko atal bat horoskopoari buruz, eta esplikatzen dituzte denak, banaka, eta oso ondo, eta...
Habitu.
Eta dena oso ondo, ordutik Aries asko zuia gustatzen zait, eta...
Bai. Egia esan, nik ezakit askorren inguruan, baina esango nuke ez naizela identifikatu egi sentitzen.
Ez.
Ari esan, ez dakit agian kanpotik.
Baina igual ascendentearekin edo lo que sea, eske...
Ah, ja, bueno, eske nik ezakit, baina bueno, entzundakoarekin zu guztu bandi
baduzu baiet. Entzun denok eta ordu beten esplikatzen dizuteena oso lurtar.
Ez daukat ordu bete honetan galtzeko.
Bueno.
Ez da galtzeko, oso modu interesgarrian gira, olako gauzak naiz eta ez sinistu da, naiz eta ez sentitu identifikatuta, solasak sortzeko.
Bai.
Eta beste leku batzutatik hitz egiteko gauzen inguruan.
Beste modu batzuetan ligatzen vale. Dut.
Lasa. Zuen fan nagusia? Zuen fan nagusia?
Nik uste dut gurea, aizaren eta danirea, dela gure amona. Uste duela, espero du gure, ez daki euskeraz, bale? Orduan, egiten dugunaren gaineko irakurketa oso lauso badauka. Eta beti, espero dugu gandik, guk espero zitugun gauza asko. Adibidez, zaten badiago, bai, Bizkaiko finala ikusteran noa, dizuze, baina kantatzen ez ikusten, orduan zertarako zoaz. Osa, bete, uste dugu kantatzen dugu, osa, bai, ondo dago.
Osa, ondo.
Bai.
Zurea?
Nirea, da nire aita, Roman Beristain, evidentemente.
Bada.
Idoloa eta fana. eramaten hauleku guztietara, beti dator nirekin, lanein bar duanan eta horrela, igual monologotara joan behar naiz ni bakarrik, eta dator bera nirekin, emateit babesa hor, egiten du barre, grazia egiten ez duten gauzekin, eta olako gauzak. Eta hori, berari gustatzen zaio deitzea, bere buruari dela, zelan da, tramoyista. Hori da, esaten dut dela nire tramoyista.
Ez da, gizese nahi duen, baina ados.
Nik ere ez, baina bueno, da rollo, osea, txofer, baina txofer gaizki gelditzen da orduan da, como tramoyista da, piskat. Bai.
Ados gaude.
Nire familiakoak ez dira oso nire fanak, inorrez. Okurritu zaian da izan da horrela lehenengoan, Ainhoa Partxiz. Nire lagun bat, oso bere lagun denen fana, baina nire ere asko, nirekin miluzera joan zen.
Ikusi miluze hori. Bueno, imaginatu zean erreofana den miluzera joan zela.
Programa bat dago ikusteko, bilatu. Zuen idola nagusia, idole?
Ez da galdera ez da erreza, eh?
Ez da galdera erreza. Ez da erreza.
Ez da erreza, ez da erreza. Desacelera.
Hombre, ez da erreza.
Nerea, memene mateko pertsonaren bat, nik uste.
Ah, nirea, tu irakaslea. Barratikalera irakaslea. Autokritika irakaslea da. Hori.
Tutoretza.
Nirea ez da oso didaktikoa, baina segurenik Bridget Jones.
Oso
oso ni, o sea, bai.
Didaktikoa era bat.
Bai.
Zuek baukazue baten bat?
Nirea ez dakit, edo Doraemon edo Nobita. Zara bien arteko nahasketa bat.
Badago aldea,
eh? Nobitaren aldeago nago, eh?
Ja, Doraemon... ja, zaini dauzka erramintak.
Ja, baina eski Doraemon oso persona txarra da berez.
Eta Nobita?
Nobita oso malturra da. Xixukaren ventana, barkatu.
Ventanan eta bainontzian. Barkatu, osea, ate magikoa.
Ja.
Nobita ez.
Biolatzaien
magikoa. Ja, Nobitaren kontra gaudere. Ate magikoa, eh?
Nobita, ja, baina Nobitak erabiltzen du. Osa, zuk, osa, esan nahi du.
Claro.
Ematen nahi zut kutsillo bat eta bat emantiltze maldi moduz zuzenera derrua.
Bueno, vale.
Zurea. Venga, urrengo galdera.
Beitu, urrengo galdera horri lotuta neukan. Doraemonen nor nahiago, Suneo edo Erraldoi?
Erraldoi.
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 Nik Suneo.
Suneo da hue pijo.
Baina Suneo aberatxa da.
Ez ez, baina, osa, pertsonaia bezala ibiltzen zait.
Ah, vale.
Ematen duela kriston amorroa da divertigarria ikustea.
Baina Erraldoi bintzat kalea dauka. Osa, Erraldoi.
Zene ustez, Erraldoi da gaiztoa eta Suneo da pringa bat doana gaiztoaren atzetik.
Bai.
Osa, eta hori gaizki.
Osa, Erraldoiren rollo
komplexuagoa da. Erraldoi pertsonaia komplexuagoa da. Esan nahi dut, kapa gehiago dauzka.
Bai, hori.
En plan, pobrea da, no sé qué.
Bai, eta gero, abeslaria da. Abeslaria da, bai.
Bere aizpa, marrazkilaria.
Jaiko.
Bai.
Bai. Suneo gai dago, beti delako, como... Pelikuletan, ose, ni beti joaten nintzen nire aizparekin eta nire aitarekin ikustera Doraemoneko pelikulak zinemara, beti, eta ditugu DVD-an etxean ia guztiak. Eta pelikula guztietan beti zegoen bat bihurtzen zela gaiztoa momenturen batean, eta beti zen Suneo, eta zen como, oh, nori izango da pelikula dena Suneo, me encanta, ose, gaiztoen alde beti.
Oso ondo. Vale, afaria gozaldu edo gozaria afaldu?
Gozaria afaldu. Gozaria afaldu, askotan egiten dut.
Gozaria afaldu.
Zenbat alde izafaldu ditut galletak esnero, edo tostadak, edo...
Nik igual afaria gozaldu, eh?
Segun ze afaltzen duzun, eh?
En plan, imaginatu, afaltzen duzula pizza edo tortilla patata, hori gozaltzea, guai dago.
Ja, eta afaltzen baldin baduzu zopa eta haragi gixatua.
Ez dut haragirik jaten.
Bueno.
Ez. A ber, bueno, biak.
Dale. Atere mugikorra, azkenengo galdera. Zenbat pertsona dauzkazu blokeatuta instan?
Boa, ez daukat mobila hemen, baina uste dut como zero.
Nik amabost. Sartu hartu zu konfigurazion eta hori, eta gero behian bloked jartzen du. Ez hain behan, tia.
Nire ustez nik zero, edo igual, ez nik bat. Nik bat, hombre bai, ez nik bat bai.
Nik ez daukat hemen mobila, baina esango nuke nik jende desiente daukadala. Ze pixkat jendeak uste du esan aldizula edo zer gauza, eta batez ere gizonek. Eta pues Instagram horretarako da pixkat horrelakoa, eta nik zenbait arazotxo euki ditut zentzu horretan, ez? Ze, en plan, ba, doainik da, emakumeak jazartzea.
Bai, eta gainera erdi anonimoa da, ezakizu.
Bai, orduan nik, bai, noizbait pixkat denuntziaren bat eta jarri dut, orduan nik blokeo de xente ditut.
Nobita asko.
Amabost, nobitak. Erdiak edo dira Amerika akosadoreak, eta gero dago... Bai.
Nire azken aldean, eldu zezkit, ja, osa, esotak oso bezala sentitzen dut gehiago meme bezala, Sugar Daddy proposamenak iritsitzen.
Abeitu, aste honetan iritsi zait bat.
Sugar Daddy proposamenak?
Bai, 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 bai. Bai, aste honetan bat.
Baina, bueno.
Bai, bai, bai.
Espada blokeatu.
Bai, grazie.
Sugar Daddyak ezakien erentzo dira azukrezko aitak.
Edo aita azukretsuak.
Ordaintzen dizute izateagatik beraien novia... Osa, izate... Beraiek izan ahal izan daitezen pederastak zurekin.
Hori da.
Bai, bai.
Eta ba, ez diago uste.
Ez porrokizu.
Ki asko, nekin.
Baina ez bakarrik hortarako eta kaleti joateko beraiekin deskutik elduta.
Bai, bai, performatzeko maite dituzula.
Bai, hori da.
Bueno, a ber. Zun maite duzu, dirua.
Bai, bukatu dira galdera randomak.
Bai, de hecho, sartu berriz meloiaren movida hauze, meloi handi bat zabalduko dut oraingoan.
Ireki meloia.
Kaixo.
Hemen dike horrela gauza importantei buruz ez egin behar dugunean, ba, betorreko jantziko ditugu, beste digabe.
Lengoan aurreratu bezala, opa, ekarri ditut, hau da pila bat maite zaituzte dalako, eta gogoratzen daizelako zuekin, oporretan, oza, asko maite zaituzte dalako dau. Lisboan erosin dituen, betaurreko jolastiak, lau hauek, daude hiru...
Jolastiak?
Dinamika bera daukatenak, eta direnak tapatzen duzu gauza bat, eta gero ez? Dardo anda jolasti bat. Jol diren da euska begitxoa gainera mugitzen direnak. Baina ez ditu jantziko. Eta oianaren agero dira post
goratu nintzen
beste bat erosi behar nuela gonbidatu erentzat igual, ze igual nahi du jantzi.
Taninez.
Eta da hori, grazia egiten dize, pixka bate graduetuta dude.
Bai, orduan horregatik jarriko ditut zur puntan, ez du darako bestela piperki. Nahi duzu nireak?
Hemen, entzuten dutenak bakarrik. O, sentitzen dugu, momentu hau, aurreratu gehi amabost eman honi, eta...
Bueno, hortaz, ez, jazta. Bukatu da momentu hau. Uste dut, hitz egin behar dela, idolo ez ari garenean, idoloek askotan dakartelako idealizazioa... Perse, ez? Norbait idolatratzen baduzu, normalena da apurbat idealizatu izana pertsonari, eta idealizazioa beti, esango dugu, beti dela problematikoa. Orduan, behin oinarri hau jarrita, galdetuko dizuet, auzi filosofiko handienetako bat, nire ustez erantzuna nahiko erraza daukana, baina bueno. Bereizi ote daitezkeen autorea eta obra.
Ez.
Ea, mirets dezakegun norbait bere obraren gatik bakarrik, pertsona gisa egin duena albo batera utzita.
Ez.
Hori da. Ez gara moralista jarriko, baina...
Ez.
Alderantziz ordea bai, ez? Osea, nire ustez, norbaiten obra bat ez gustatu, baina pertsona hori mirestea oso zilegea.
Bai.
Noski.
Bai.
Osea, imaginatu, jo, bere liburuak akabat, baina puta ama.
Bai.
Ondo dago.
Ondo.
Bai, baina ondo gauzten bazaizu ez da enkaka de repente liburua, eh? Porque pelota diogu jendeari nire ustez. Hori da, idealizazioaren kontua, baina nik, oza, nik badakit esaten, jo, badibidez, ez da iturbitzen munduko nena dela egiten duen honetan, baina munduan ondo nero hortzean pertsona.
Claro, es que beste gauza bat, ez ditugu gauza denak ondo egin behar, eh? Osa,
hori.
Ondo dago gaizki egitea, guaia da ere bai.
Eta ala ere egin dezakegu.
Begira gua begiten. Bueno. Orduan ez, aipatzen denean egiten duguna gara, edo aizak aipatu denean hasieran ez, esango gizut, ezin garen aserio hartu, bueno, ba, hori da. Artu behar gaituzu aserio horrela ere bai.
Gainera, hau ondo da, Joldi, famaren zat, eh? Osa,
bueno, bateko... ber, jarraituko dut, zebestela ez gara helduko zerara. Hori ez, aizak ere aipatu du hasieran, esan zentzu diren zure idoloak eta esango gizut nortzaren, ba, evidentemente ez, segun eta zer egiten duzun, edo segun zer iruditzen zaizun, miresteko modukoa, ba, asko esango duzu hori buruz.
Noski bai.
Orduan. Esan dudan bezala, idoloen kontua, eski ez dut ikusten, ez zer. Asko lotzen da itxutasunarekin, baina, eta badago jende mota batekiko edo ibere idoloekiko alako leialtasuna daukan jende bat, ez? Berdin da zer egiten duten, dena ondo irudituko zaie, eta bueno, aipatuko dugu hori berdin da zure idoloekin, zure umeekin, zure gurasoekin, zure bikotekideekin, zure lagunekin, zure lankidekin, oso toksikoa da, sin mas. Orduan, zuek edukizue alako momenturik mono ezbait bizitzan norbait idolatratu duzuena gehiegi edo famaturen bat edo zuen umeak.
Bai, ama bezala esango dut.
Bueno, ni ustez da gehiago galdera retoriko bat gero pentsatzeko. O sea, askotan igual orain ez zaizu okurritzen, baina gero etxean ematizkio zu vuelta batzuk kontuari.
Ni pentsatu dut ezin dut esan, baina uste dut baietz. Eta ta gero jaisten zaizunean ere ostia da hundiagoa esango nuke.
Claro, noski.
Bai. Osa, nik ez nuke esango adibidez como pertsona konkretu batekin, baina bai orokorrean jendea mirestea, ez? Eta azkenean, bai, jendea askotan ez da modelo etiko bat egiteagatik ondo bere lana, ez? Bai. Orduan, ba, gero hori, ba, batean, ba, ostia handi bat hartzea, pero... jendea ezagutzen duzunean, edo simplemente bai. Enteratzen zarenan gauzetaz.
Bai, eta gero honek dauka postironiaren movida pixka bat dela... Pixka bat egiten dugula, boa honena, boa ama, boa ezakitze, boa superrono zara, tal. Ironikoki, baina gero pixkanaka joaten dute garen sinisten, eta ezakit.
Bai. Dago Instagramen nik askotan ikusi duan, tipo grafiti bat edo pintada bat, jartzen duela, como me idealices, te rajo. Eta una cara sonriente. Eta gustatzen zaitasko.
Oso ondo.
Bai, polita.
Idealizatzen ban hauzu...
Rajatuko zaitut.
Zauritu egin zaitut, baina hobeto itzuli. Bale, ni entzun danago, eta hau fuertea da ez, zeiruritu zait, askotan idealizatzen dugula euskaldunaren estereotipoa. Eta ematen du euskalduna dela purua, euskalduna dela jatorra, euskalduna dela errespetuzkoa.
Eta euskera dela munduko euskalduna
izarrena. Eta ez, nik entzun dadukat are, eta hau zuk esango duzu beto, gero zure bizipenekin kontrastean jarrita, baina ni entzun danago, adibidez, zinemaldira datozen artistei, gustatu egiten zaiela Donostia, ondartzan lasai egon daitezkelako eta jendeak ez dituelako bazter guztietan gelditzen. Ez dakit begia den?
Bro, igual etzara infamatua. A ber, egia esan ez dakit, baina ez dut uste. Osa, justo aurrekoan adibidez ez dakit. Nire gustatzen zait ikustea La Noche de. Ba, aurrekoan agertu zen James Bond grabatu zutenean Bilbon, Pierce Brosnanek eta duela ez dakitzen bat urte. Atera zirela Bilbotik, kaina batzuk hartzera, pentsatu zigoazela inkognitoz, eta askeran amaitu zutela deitzen autoridadea. Handik ateratzeko zeudelako, peina zegoelako super zoratuta, en plan rollo, ez dakitzer, eta osa, ez dut uste bat batean. Hemen ezberdina izango denik, egia esan.
Eta aldi berean, nire ustez pixka bat aizeak esan duena ere izan daiteke, eh?
Ja,
bueno, ezakit.
Pierce Brosnan,
edo igual guk pixka kultura guztiak egu hori ere izan daiteke. Autokritika egitea.
Bai, hori ere, bai, hori ere.
Bueno, a ber, ni galdera da honekin notuta. Zuek gelditu duzuen noizbait inoior kalean. Ala lotxea ematen bai. Duzue hori egiteak.
Nik bai.
Nor?
Bueno, umetan asko sinistuta, jendea. Pues, rollo bertxotako peña eta hola gainera en fase frikietan. Baina igual zurekin nengoen, eh, oiana?
Ez dut uste, nina ez zuen horrelakoa, eh?
Bueno, talde bat ginen.
Nina ez zuen horrelakoa. Horretan, bai.
Ba, zurekin nengoen orduan aizea. Eta orain ez dakit, a ber, nik orain geratzen du, jende, azkena uste dut, geratu. Bai, pixka bat geratu nuen, batera jotzean Samantha Hudson, eta gero, nahi izan duen berekin hitz egin, badakit sentitzen dut, tia, ez dizu ilusiorik egiten, ez duzu nahi nirekin hitz egin.
Normala,
baina,
bezala.
Tia, behin etorri zara, eta nahi dut, egun batean, bi hitz egin Samantha Hudsonekin, eta ba, nire pena guztiarekin, ba, joaten naiz, eta badakit molestatzera nuela, baina eske...
Normala, iruditzen zaitu.
Osa, ez nahi dut.
Zurekin hitz egin nahi ez izatea Samantha Hudson.
Bai, badakit, eta nik ere ez nuke nahiko nirekin hitz egin, baina niretza da, rollo, bai, ama, Samantha Hudson dago, nahi dut. Eta sentitzen dut,
bai.
Pena, baina...
Niri gehiago gertatu zait, Euskal Herrian, zimaz, ikusten baut norre famatua performatzen dut ez dela famatua. Osea, aurrekoan adibidez, nola da, aiama izena, aktorea zuzen, Ramon Agirre, da nire bizilaguna, bale? Orduan,
claro.
Aurrekoan kalean, gure kalean indoan, eta agurtu nuen, eta normal bizilagunak agurtzen diren bizarra, eta gozan nuen, aiama ketuan, osea, badakizun hori. Baina Espainiar estatuan gertatu zait, ikusi norbait, eta bere bai izan, bueno, ya está, osa, vamos a performar, que no me importa, osa, ez, naiz, osa, ez dut ezer sentitu nik barruan, banoa aurrera normal. Osa, ni lotxatu egiten naiz, eta...
Nik egiten dut berdina.
Osa, ni normalen uste dut hori egiten dudala, eh? Baina, ba, gero salbuespen, eta...
Bai, osa, nik uste dut, igual, egon naizelako beste aldean bastante, enbaten didala kriston lotxa, norbaiten gana joateak, eta askotan performatu behar izan dut, pertsona hori ez dela famatua eta ni ezela ni nagola super lasai, en plan, ezakita adibidez, ni naiz oso leku guaietan egon, baina adibidez, bi aldiz egon ginen Gasteizko festivalean eta orduan pues Espainiara estatuko famatu asko etortzen ziren eta jo ke se zu hor en plan ardotxo bat edaten eta bat batean jende como ezakit oso mirestu oso famatua. Igual ez mirestu, baina oso famatua dinozula. Itze egingo diot eta rollo, ez zuhor normal, en plan, de hecho, itze egiten, baina izango balea bezala, ezakit, zure lengu sina.
Claro, es que nire ustez asko aldatzen du ere bai, zu daukazun kapital sozialak. Esan nahi dut. Zu famatua baldin bazara eta baldin bazaude leku batean, non famatuak daude makarrik.
Ella baina gu justo ginen.
Ja, baina esan nahi dut. Ja, baina irakurria da denak famatuak dira. Orduan arraroa da famatu batek beste famatu bat mirestea. Osea, iristen zarenean famara ematen du ezin duzula jendea miretsi. Esa da bakarrik, ba, nire kolegak dira eta babesten ditut, baina ematen du miresmen hori ezin dela eman. Eta Euskal Herri mailan erdi famatua izatea munduko, osea ez da munduko gauza zailena. Eta orduan arraroa iruditzen zait disimulatu behar zatea, ze badakit, ze famatua denak Euskal Herrian badaki. Osea, jendeak ezagutzen duela.
Bai.
Osa oso zaila da Euskal Herrian desapercibido pasatzeat, EITB-en bi ordu baino gehiago atera baldin bazara.
Bueno, nire ustez apur bat uste dugu na baino gutxiago da, Osa nahi dut. Gero zu zoaz Bilbora eta osa nahi dut, ez da...
Bai, osa, a ber, bizitza oso lasaia da.
Horregatik,
bai, bai, bai. Nire, daude, niretzako dira, como daudela egoerak, ez? Ba, batan zaude gora batean, ez dela zure egunerokotasuneko egoera bat, eta hor dut, pues, egin behar duzu pixkat performantzea, ez? Dependen horrekin zauden, eta zein den egoera, eta nola goma zaren zu.
Gauza, Google ditu agaituzte, kontuz, igual, ez da, intzaila ere jendeak gelditzea, Euskal Herrian jendeak ere geratzen du jendea.
Baina, bueno, baldin badago joldi, ondartzan tititan eguzki hartzen, ba ez gelditu.
Hori da, ez joan, zure bost urteko umearekin argazki bat ateratzera
joldi. Dela, jo diren titia baino txikiago umea.
Claro.
Seguruenik.
Bueno, eta honekin, azken...
Hendik hau jazta,
Fase jolasti honetara pasatuko gara, honetarako jazera betarko behar, edo bai, badaukagu sarrera...
Sarrera nahi zenuten, ba, to hemen.
Yeah.
Bueno, ba, esan dudan bezala, ematen du, Euskal Herrian errespetu handia dagoela, nahiz da gero ez den egia, ez? Baina, ematen du, enbertako famatuei sekulako errespetua diegula. Eta horren adibidea izan daiteke, adibidez, prentxarrosa ez existitzea.
Gezurra.
Egia da, Euskal Herrian ez dagoela prentxarrosarik. Euskal Herriazkoa eta Euskal Herriai gitarrentzako egina. Baina, eta ematen du ez, pues, famatuen bizitza pertsonala eta bizitza publikoa erabat bereizten ditugula, bi gauza izango balira bezala, bueno. Ni ez nago oso ados honekin, gainera ematen du ez, lehen esan duan bezala, Euskalduna purua dela, eta ez dakiz zer, bakiz zer. Baina, seguru nago, Espainiar estatuko prentxarrosa dela, gubizigaren inguruetan behintzat gehien saltzen dena dizkari mota, eske seguru nago. Eta are...
Bueno, eta futbol.
Bai, baina, bueno, bi gauza hauek. Fiskat, ni ustez, kirol prentxarrosa da.
Prentxarrosa da, baina gizon.
Ein batean.
Prentxa urdina.
Eta are, gauza jakina da... entzun, eske ez gara iditxeko denboraz bestela. Gauza jakina da, hegoaldeko etxeetan lehen, gehien ikusten zen telebista programa Sálvame zela.
Bai.
Orduan, bueno, horrek gauza batzuk ere esaten ditu. Hortaz, zer da? Bertako ibai, kanpoko eiez, bertako ibai, bueno, ez dakit. Honekin lotuta, jolas bat pentsatu dut, eta egingo dugu, bale?
Epuntok nahi badu.
Demagun, amaika telebistak Sálvame euskaraz egitea erabaki duela.
Sálvana zazu!
Bai, ez dakit izena, baina adibidez. Zuen ustez...
Edo, sorosleak.
Zuen ustez, ze jende egongo litzateke maiorren bueltan. Nork aurkeztuko luke eta zergatik Claudio Landak? Eta zeri buruz hitz egingo litzateke bertan. Nire ustez, honintzen baita egongo zen, fijo tertuliana.
Bai.
Fijo.
Bai.
Eta ez dut gehiago pentsatu. Zuek zauzitu duzue. Iaski Serrano agertuko zen bastante aldiz titularretan, nire ustez?
Eske
honena da.
Eske gauzan biluzeko platoan gauzak egosten dira, nire ustez.
Baina, adibidez hori izango zen esklusiba bat, rollo. Irabazitu ez dakiz nort zakua, ez? Gauza pila bat komentatuko ziren.
Eduki dut, miluzen dagoen beste tentsio seksual.
Pasatu egin.
Boa, zaila iruditzen zait, baina iruditzen zait Euskal Herrikan, osea, paparatzi bat egongo balitz, bakarra, bat.
Bai?
Ez dela zaila jakitea, zelekutara ju, deskubertzeko kotilleoak.
Bai, hori.
Eta esklusibak ateratzeko. Zona nahi dute Euskal Herrian, nire ustez, listoa baldin mazara, paparatzi batekin, bai. De puntok nahi badu paparatzia izan.
Guk lengoan ezagutu genuen aizea zuketanik Ana Rosaren programako zea bat.
Galdera ez da hori, galdera zer hitz egingo litzatekeen bueno, mai horretan.
Zertaz hitz egingo litzateke?
Nire ustez adibidez orain, oza, xipeoak, ba, rollo, PNV-ko oraingo lehendakari gaia eta
EH
Bildukoa. No sé qué, beraien familia, no sé qué. Mira, claro, beraien seme alabak, beraien anderreak, pues está izkigu. O sea, iruditzen zait igual, te da la importa.
Es que falta da igual Euskal Herrian, eta da, Prentxa Rosaren dinero existenziaren ondorioz. O sea, salvamen eta agertzen zen jende asko famatu ezena, salvamegatik, alegia. O sea,
baina
berez, orda, berez, ez duzu abesten, ez duzu ezer egiten.
Gastatu zitezkielako famatuak eta zitzinelako baiaren bizita saltzen. Guk orain dikua dauzkagu. Osa, dagude, Euskal Herrian, nire ustez, iraganeko kotilleo asko ja, ez dakizkigunak.
Ja,
osa, ja. Osa, asko bagina, historia egiten, kotilleoetatik. Gaur egon ere eritxe orduko orain dik.
Gu dauzkagu emantzat gauza batzuk.
Jende asko ez dakizkigunak.
Eta
guk ez dakizkigun gauza asko, asko
edukiko ditu jende asko emantzat. Bai. Olako asko aterako lirateke, osea gertatu diren gauza gertatzen ari direnak.
Bai, nik uste gainera gehien bat ere, osea ligoteo kontuak eta direla pixkat gehien saltzen dutenak. Orokorrean, osea gauzetara engantzatzen gara bebai xipeoengatik, ez dakitzer. Orduan
igualak dira markatu, eh? Bai. Eske jende publikoan hitza daukagu. Xipeoak dira zuk bikote bat, ez denean bikote edo bai, baina ez dakizunean egiten duzun lotura, bestela. Ai, ojala anerreta hoian aliatzea, xipeatuko ditut.
Osa, nahi duzunean
eta
pertsona hoiek...
Eta deitzen diozu xipeoari, anana.
Ah, claro, osa, xipeoaren izena sortzen da baten eta bestearen izena batuta.
Hor sortu zen garai baten aneri.
Anerreta
anari. Eta horako hauzak. Bai? Bai? Hori oso publikoa.
Hoxe.
Ba, hori, ez? Jasta, jolasa.
Oso, no, bai?
Gustatu zaizu jolasa hau punto? Ez que lengoan betatu zigun aurreko jolasa.
Arrazoi osoa zeukan, betatzeko, oso ondo egin zuen, punto. Nik babesten zaitut asko. Bueno, a ber, orduan, jasta, badator gure maikide favorita, gaurkoa. Gure idola!
Aitor Altuna, Etxabe!
Aitor Altunaren arrekada.
Kaixo, Aitor!
Haupa!
Zemuz!
Ondo, hemen txea. Zuek ondo?
Bai,
ondo,
bai, bai.
Ondo, oso ondo.
Esan dituzte, kriston gauzapia?
Bai.
Eta nire gaur okaretuta bai, kriston gauzapia esatuko.
Oso ondo dago.
A tope.
Orduan, saiatuko naiz, ordena logiko batean.
Koherentzia mantentzen.
Juten esaten. Lehenengo kontutxo dakatena. Aizea, zure zerrendan, aztu zaizu, teletrarekin takolo.
Teletrarekin takolo.
Bai, takolo. Bai. Egia, igual, aurreta umentza, takolo etzala bereziki idolo bat. Oain gurasoentzat eta bereziki amentzat esango nuke baietz. Takolo zan magietezuna, bronka botatzezuna, fritxeta porro txiskina batean egarrez, bueno, takolo kagintzezun. ikerketa txiki bat indete bai, lagin oso oso murritz batekin gaurkoan ere, eta kontuatu naiz, bueno, gea.
Zein?
Idolo gehiena.
Gu ikertzaileak.
Ikerketa taldeko. idolo gehiena atozela telebistatik. Gure kasuan zan edo BTV, edo Disney Channel.
Bai.
Orduan zeneukan.
Bi munduak, eh?
Bai, biak batea. Orduan zenekan, edo nere alia ezta egin kantu, edo Sharpay eta High School Musical. Zala, esatzaiona, guazen originala. Edo, hemen, egin kantu ikusten mutan zuek?
Ez.
Ez zaizun tokatu egin kantu?
Bai, niri, bai, nire ametsa zen, de hecho, egin kantura joatea, baina guazenera joan nintzen.
Ai, pena, ez zuen
bai, arrapatu. Baina nire ametsa zen.
Ba, nik egin zen nire alias eta Iban Garate txakurrakin.
Oker.
Hoi, baina izan ja beste kontu bat magazin bat, hau zan lehiak eta bizi-bizi bat,
bai.
Euskal Herriko plaza guztitan.
Eta igotzen ziren umeak abestera, eta hori zen super guaia.
Bai.
Ete bebaten ematen.
Izarra kalean.
Hori baina...
Baina hau zan politagoa.
Baina retro.
Bai, eta magia gehiokin.
Nere aliasekin.
Hemen igotzen nere aliastegon aurkezle, gero lau baldeiak ide, kantatzen zuten Maria Isabel goatzeate Espainiako Eurovision txikiko izarra.
Antes muerte que se enseña.
Ba, kantatzen zuten Maria Isabelen No me toques las palmas que te conozco euskerazko bertsio zoragarri batean aitonaren albarkak gustoko ditut. gaztetxo bat kantatzen, tatzian lau koreografia bat iten. Baina, bueno, hau ere karnein nungo gora. Bide batez. Eta gaur haitzutatela idoloez eta fanez eta itzeiten. Ez dezu itzein fan klubetaz.
Egia da.
Dala gai bat oso...
Oso mamitxua.
Bai, mardula, bere hortan, eta xe, karriztuet. Hemen fan klub nagusiak ez hautzeitugunak da, betizu kluba. Eta eroski kluba. Gero haue futbol klubak. Baino ez deu kontrolatzen gehiago.
Eroski klub gehiago.
Bai, ordun ez gea sartuko. Eta gero badago beste klub bat, dala Jesu Kriston fan kluba.
Jesu Kristona da, bai.
Bere hortan Jesu Kristona da oso handia dalako, baino ere Jesu Kristona dalako, Jesu Kristo, gurutzeko Jesu Kristo, bai. Eta
Kristo
bueno,
errege.
Ba, zauete klub hortan sartuta?
Ez ez entzutan?
Bateatu eta zauten baina. Bai. Osa, agarra dukugun txartela, bai.
Txartela bat, kasu.
Txartela, bai, bai, bai.
Nik ez.
Txartela, gazte txartela, eta kero horreatean nun...
irugarren...
Bi.
Esango dugu hemendik, apostaz egitea erresa dela, meze jente. Saiatu.
Bueno, erresa, baina bere lanak ekartzen.
Baina ez duek sartu zineten? Osa, bataio ere ez?
Bataio egin daukagu.
Eta kenduta?
Ez gara kendura hendik, baina nik egin nahi dut.
Lasai, hemen dato zerronkak. Beti aurreatzen zabiltzate podcast honetan.
Bale.
Txeke pesadas!
Kontatuko izuet nere Jesukriston klubean sartzeko prozedura nolakoa izan zen. Batetik dago, bataioa, jaio berritan, hortxe, azkar, normalean aitzakia jartzea aitona mune ilusaita ziren, nik nera aitona mune aitzakitzea ilusaita ziren, baina bueno, anju nintzen.
Bueno, eta komunioan ere jartzen da aitzaki hori, eh?
Horregatik, bai, horrastea komo prozesua, ez?
Jaun hartzean, nahi.
Nire nahi tokatu zitzaidan kluban egoitza zen, Hernaniko San Juan Bataiatzaiaren Eliza, bai? Eta antxe ingenu nire bataioa apaiza unkituta, emateunez, nire aitona monak ebai, eta apaiza jokurtu zen esatean nire besoak eskuak ikusita, pilotari profesionala izango gauza bat, ba ez dana bete, ez dakigu zergaiti, bueno, kara mona unkituta, gurasoak ebai, bueno, gero ja bosturtekin ikusi izan ez ez. Hortik
ikusi genuen argazkia ja, ikusten zen zinela pelotaria izan.
Ez zala hortik jugu. total, hortik, gero katekesia. Katekesia intzen duten?
Bai.
Tokau zaizue?
Bai, ematen zuen nire klasiko baten amak edo.
Zerbait ikasitzen duten?
Joaten nintzen, ena izasko horatzen, nintzen gainera lista, osa abestiak zekizkiena, amamak erakutsita abestu.
Ringatu.
Bai. Amamak erakutsita abestiak zekizkiena. Eta horrein dibak izkinik abesti asko, eh?
Pues hortako balioko eta... katekesian, gure belaunaldi, osa gure kintan esango dugu belaunaldian igual gehiagitxo. Nahiko txo ginean, ingenunak, ez genekin zerta jute ginean, zan herriko elizako lokal ezkutu subterraneo batzuk, ezak izertan ibiltze ginean, inorreta akordatzen. Susmagarria,
susmagarria ez akordatzen. Elizako inziensuan...
Eragina, albokalteak. Vale, gero behatze urtekin jaun hartzea, lehenengo jaun hartzea, hemen Jesukriston fan kluba zeon atope.
Atope.
Zu ezakituko atu zitzaizuen betizu kluban, zure urtea zeanian hasieran oparetzen zuten Portaventurako bitxartel. Inorretzala junik, ez zaten zautzen Portaventura jundana betizuko bitxartel horiekin. Zekaro gurasoenak aparte ordaindu hartzea, bueno, hortzean behaien zea. Gero garestitxo ateatzen mentzan, eta asizian bidaltzen etxea Txirrimirza Txirbirtonen Tortolikan komiki bat.
Bueno.
Ondo.
Bueno. Tortolikan joateko Portaventurara.
Bai, baina txartelik etzeon. Eta, pues, zure lehenengo jaun hartzen ere, Jesukriston opari pila jasotzen ditu, nire kasuan Game Boy bat oparetu ziaten.
Nik ez asko, eh?
Ez.
Ez. Osa, nik ez duen egin oparien gati, nik egin duen amamak nahi zuelako, eta nik ere bai gara.
Jainkoaren gati.
Baina bat zuen oparia.
Zergatik ukatu. Ez dut uste asko.
Ez. Ez que gurean pasazan, inorek ez ganekin oparien, ha? Baina, patean, opari pillo bat, esatzu, ui, amau, amau, lentzero, baino... Karo, o sea, lentzero eta Jesu Kristo.
Ni nintzen superpedanta, ni nintzen superpedanta, eta jendeak, bai, niko paria bat ikiten nahi, igualditan, nik esan, nik ez, nik egiten dut, sinisten dudalako, eta nahi dudalako.
Claro, o sea, es que pringada nivel dios, eh?
Bai, bai, bai.
Hor laukatu.
Bai, bai, bai.
Pues altzian izan, fan clubseko presidentea.
Baina da, aita santua.
Bai, lehen ez tabea txikilatok dut, eta da, aita santua dela, fans clubeko... Presidentea, baia.
Baita ere.
Gero gure amona hilintzan.
Ai.
Eta fans clubetik atea ginean edo, baina bueno, indikan egia arpidetuta jarraitzen degula. Orduan, lehen, oiana komentatu, bezala, mesedez apostasia aukera bada. Apostasian definizia behatu, eta esan egun eiak egitza kuriosoan, norbaitek bere fedeari edo erlijiari jendaurrean uko egitea. Alda ez jendaurrean izan. Bada, espada.
Aldan privatuan izan. Osa, altzara ez egon herriko plazan esaten, aaaah, elitza ez!
Oida, zure txian lasai asko altzea.
Bai, de hecho, berez, igual bizigaren modu egatik ja publikoki esaten dugu, aaaah, elitza ez, esan gabe ez.
Asko duaiago alitzake elitzak berak eskolmulgatzea. Osa,
bai, baina ez gara Samantha Hudson, zekitzen dugu. Eske...
Eta komo que zaudela fans klubean, baina ez dira lagoatzen zutaz gehiagin.
Ja, esate dute ez du nahi, ba, bueno.
Baina komeni zaienean zenbaki ateratzea zuzara bat.
De hecho, zenbakia ateata dakau, ikerketa taldetik. Interneten erabera, ez dauzkogu Euskal Herriko datuak, alegitu un inventatu, baino ez. Bat punto iru zazpi zortzi milioi pertsona gaude izena eman da.
Fans klubean.
Munduan. Fans klubean, mundu maian.
Munduko fans kluba hundiena izango da igual, eh?
Pues hundinetako da.
Abraham Mateo igual...
Pareko, eh?
Taylor Swift, Abraham Mateo eta Jesucristo.
Bai. Eta, bueno, ba, aukera ba, la apostasia eta mesedez, ba, ateatzeko fans klub kontatik.
Apostasia, tu.
Egin apustu, apostasia...
Apustata.
Posti...
Bueno, horche.
Elimina tu horche.
Bai, fuera.
Bai, os ondo. Eta un año.
Eta un año. Esate konekana.
Bai. Es que ricasco, Aitor. Os ondo.
Bueno, eta orain, betiko bezala, gure gonbidatuen argazki batekin amaituko dugu, baina, ja bukatu dira gure argazkiak eta gure kolaboratzaileen argazkiak, hortaz, erabaki dugu argia jendearen argazkiak erakusten hasiko garela hemen. Gaur zainen txanda da, evidentemente, E-puntoren txanda.
E-punto,
hemen daukazue E-punto txikita. Ze polita.
Asko hazi da hor duzik.
Fondo txuri baten aurrean, kamiseta horia eta praka urdina jantzita. E-punto txikia. Poli-polita. Da hemen jorli txikia. Bakero txano la rosa batekin, zigarro bat hauan.
Ostras.
Upaita tama. Meta horrekin, os argazki polita.
Izarraren doratua da.
Zergatik argazkia, Bioldi?
Guaia.
Ba, egia esan ezakit, osea, dira denak pixkat kuadro, nire txikitako argazkiak, eta kuadroen artean erabaki dugu bat. Adibidez,
barrokoa.
Txapelaren zintak ez dizu bat ere eusten.
Ez.
Ondo dago, ondo dago.
Ez kenik burua txikia daukat, ondo beteta, baina txikia.
Bale. Bale. Eta onaino, ez? Gure gaurko programa.
Gogoratu gure programa hau eta aurrekoak argia.eusen ikusgai daudela eta ba
eta apostasia egin daitekeela.
Eta jarraitu argia Instagram, Twitterren eta hoietan.
Eta TikToken.
TikToken, TikTok. Jarraitzen du TikTokekin funtzionatzen. Ondo.
Bai, batzutan.
Ba, oso ondo. Eta aurrengo programara arte, ondo pasa eta...
Euskarrik asko Aitor eta Joldi gurekin goteagatik beste ben.
Zuei.
Eta, gure fans kluba izateagatik.
Hala, mil esker, aio, ondo pasa, musu.
Aur.